Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава саботна анализа ке слушате за случувањата во Шенген зоната, откако неколку нејзини членки одлучија да воведат нови мерки и контроли на нивните граници. Што би значало тоа за земјите кои не се членки на Европската Унија? Дали е можно Шенген земјите повторно да воведат визи? Во оваа емисија зборуваме и за одлуката на земјите на Вишеградската група да испратат полицајци на македонско-грчката граница. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Новонастанатата ситуација во Шенген зоната по одлуките на Австрија, Германија, Шведска и Данска да воведат нови гранични контроли поради големиот бегалски и мигрантски бранд со кој се соочува Европа, се отвори прашањето дали е можно Шенген земјите да воведат и други мерки, како повторно воведување на визи за државјаните кои не припаѓаат на државите на Европската Унија. Повиците за реформи и за укинување на Шенген зоната особено се засилија по терористичките напади во Париз на 13 ноември. Повеќе европски земји новите контроли ги воведоа, обидувајќи се да го запрат приливот на бегалците и мигрантите. Познавачите на состојбите сметаат дека во моментов не постои реална можност Шенген земјите повторно да воведат визи за државите од Западен Балкан. Бојан Маричик од Македонскиот центар за европско образование оценува дека тоа би било неоправдана и нелогична одлука. Според него, основната цел на воведувањето на ваквите времени мерки е да се спречи напливот на бегалците и нивното проширување надвор од дестинациите кон кои тие вообичаено одат, како Австрија и Германија. Тој вели дека со овие мерки треба да се спречи слободното движење на бегалците кои што веќе се влезени на територијата на Шенген зоната.
Мислам дека од оваа конкретна ситуација државите од Западен Балкан кои што од 2009 година добија безвизен режим, некои од нив и подоцна од 2010 година, не се директно засегнати на ниту еден начин со оваа одлука, бидејќи ниту пак има изгледи да бидат да биде проширена на нив некоја рамка со мерки кои што би повлекле повторно воведување на визи.
Вели Маричик. Тој коментира дека државјаните на земјите од Западен Балкан не представуваат опасност, а доколку визите бидат повторно воведени, тоа би предизвикало сериозни политички и безбедностни импликации во регионот.
Затоа што таа одлука би повлекла повторно воведување на визи и од оние држави кои што се во ЕУ, а не се во Шенген, Бугарија, Романија, Хрватска. Така што тоа ќе значи дополнително кревање на политичките тензии, дополнително изолирање на граѓаните од Западен Балкан, веројатно подигање и на нивото степенот на национализам и анти-ЕУ расположение во регион. Мислам дека тоа само би донело штета и на државите од Западен Балкан и на Европската Унија. Така што не очекувам, бидејќи за тоа нема конкретни причини, да бидат воведени визите за државите од Западен Балкан.
Вели Маричик. И пратеникот Павле Трајанов, кој е и поранешен министер за внатрешни работи, смета дека нема потреба повторно да бидат воведени визи за граѓаните од балканските држави, бидејќи, како што вели, луѓето кои пристигнуваат од земјите од Блискиот Исток и од Северна Африка се тие кои носат хуманитарни, но пред се безбедносни ризици.
Европската Унија не е загрозена од државените на балканските земји, апсолутно. Сепак тие се најдени на друг начин, тие кои што ги прифаќаат европските стандарди, и верувам дека има и некои однесувања кои што се надвор од нормалното однесување, но генерално зборувам и за граѓаните од Република Македонија, тие многу брзо се прилагодуваат на стандардите на Европската Унија. И од тој аспект мислам дека нити ја загрозуваат безбедноста, нити претставуваат некој сериозен хуманитарен проблем во Австрија, Германија или било каде. Тоа е еден аспект и не очекувам дека има такви одлуки на ниво на Европската Унија да се донесе за повторно воведување на визи.
Вели Трајанов. Сепак, универзитетскиот професор Стефан Буджаковски е со спротивен став. – Тој смета дека неподготвеноста за земјите од Европската Унија во однос со справувањето со бегалската криза исфрла на површина многу појави поради кои во иднина ќе треба да бидат преземени мерки кои што ќе можат да ја спречат појавата да не се шири.
Бидејќи не предпоставија дека вака екстремно ќе се шири тој бегалски план. Што се однесува до самата проширување на таа листа на воведување на визи е можна не заради Македонија и другите држави, него заради заштите на својот систем од голем наплив на бегалци.
Вели Буджаковски.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Неодамна земјите од Вишеградската група како Чешка, Унгарија, Словачка и Полска донесоа одлука да испратат полицајци на македонско-грчката граница како помош за Македонија во справувањето со мигрантската криза. Во однос на ваквата одлука, Трајанов вели дека тие се добре доедени да контролираат, но посочува дека доколку Европската Унија сака да се заштити од секојдневните неконтролирани бранови на бегалци, таа треба да ја обезбеди нејзината надворешна граница.
Овој дел Романија, Бугарија, пред се Грција, разбери Италија. И ако треба подршка, не знам, политичка или друга подршка, тоа треба се направи пред се на Грција, бидејќи Грција има разгранато море, ледните острови, и тешко е самата Грција да обезбеди заштита на границите од големиот наплив на бегалци, тоа што мора хумно да постапува. Не се работи за загрозување на социјални интегритет, па да употребува сила и така натаму, што би било надвор од било која логика, но можно е со подршка на земјите членки на Европската Унија да воспостават контрола на надворешните граници. И тоа треба да биде стратегијата доколку Европската Унија сака да се заштити од бегалци. Сега тие ги пропуштаат од Турција во Грција, не знам или во Италија, или во Бугарија, а стават гранична полиција, засилен гранична полиција на македонско-грчката граница. Мислам дека тие се абсурдни обиди да се направи нешто во функција на намалување на бегалците.
Вели Трајанов, тој додава дека не постои можност да се запрат бегалците доколку тие веќе се влезени на територијата на Грција.
Како ќе ги запрат бегалците кога дојдат во Грција, ако тренат тие преку Македонија, Србија се движат према земји членки на Европската Унија. Нема можност да се запрат, бидејќи е сериозен комунитарен и безбедносен проблем. Така да е генерално, мислам дека Европската Унија нема стратегија за справување со бегалската криза, поготово што Германија прокламираше отворени врати и се бегалци. Тоа е сигнал дека секој нешто има проблеми во Сирија, во Афганистан, во Ирак, да тргне да се движи во земјите членки на Европската Унија, посебно во Австрија и разбира најголем број како што доаѓа во Германија. Тоа е проблемот кој што треба да го решава Европската Унија и ние тука како држава не сме мокни нешто повеќе да направиме, освен да обезбедиме безбеден транзит на бегалците кои што тргнале по така наречениот Балкански коридор.
Објаснува Трајанов. Бојан Маричик вели дека таа гранична контрола има за цел да го одржи редот и мирот на границата, но и да им даде информации на државите на Централна и на Источна Европа за тоа како тече протокот на бегалци на границата меѓу Македонија и Грција.
Може би било поуправдано таа контрола да биде на границата меѓу Грција и Турција, бидејќи од таму е првиот влез во Европската Унија, како што го имаат бегалците. Но мислам дека тоа за Македонија значи побезбедна граница во секој случај и поголема контрола и заедничка соработка меѓу македонската полиција и полицијата на овие држави членки. Тоа е секако заедничка координирана акција на ниво на ЕУ. А за државите од Централна и Источна Европа значи дека тие се вклучуваат во решавање на оваа криза на некој друг начин, освен на подигање на заштитни ѕидови, огради и така натаму, бидејќи дел од државите од Централна и Источна Европа веќе се наречеме на лош глас заради подигањето на тие ѕидови, тие сакаат да покажат дека ете сакаат да учествуваат во решавањето на оваа криза и поинаку и да дадат активен придонес во тоа. И еден од начините е контрола на, на точката каде што од Грција во Македонија и потоа нагоре одат бегалците.
Вели Маричик. Во однос на ова прашање, Буџаковски вели дека Македонија представува транзитно место и теснец каде што најдобро може да биде контролиран протокот на бегалците кон Европа.
И од тие причини Македонија му е погодна земја каде што можат да направат некаква брана, но не знам дали доволно ќе успеат, за да можат да оние кои што тргнале да ги спречат, а тоа превентивно да делува оние кои што не тргнале да не тргнуваат на пат за Европа.
Вели Буџаковски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во моментов, повеќе европски земји спроведуваат поостри мерки на своите граници во обид да спречат влез на нови баратели на азил. За деталите околу новонастанатата ситуација во Шенген зоната, повеќе во прилогот на Гоце Атанасов.
Уживајте да патувате лесно низ Европа додека можете, бидејќи кој знае колку уште ќе мине време пред да се најдете во ситуација да ги покажувате вашите пасоши на секоја граница. Ова, дел од медиумите во Европската Унија им го порачуваат на нивните граѓани, откако се повеќе земји почна да ги враќаат контролите на нивните граници. Шведска ги продолжи привремените гранични контроли што ги воведе кон Данска, а Данска пак воспостави пунктови за контрола на пасошите на оние што влегуваат во таа земја од Германија. Ваквите чекори се дел од обидите за справување со последиците од отворениот повик на германскиот канцелар Ангела Меркел за бегалците од Блискиот Исток во минатиот септември. Околу милион мигранти ја прифатија понудата од Меркел што ги одложи онака за доцнетите напори за постигнување широк договор во Европската Унија за поделба на одговорноста во обработката на барањата за азил и нивното разместување со определени квоти во земите членки на Унијата. Од друга страна, се чини дека ниту Турција не се придржува на договорот од ноември, според кој требаше да го запре приливот на бегалци во замена за финансиска помош од неколку милиарди евра. Наместо тоа, бегалците, откако ќе стигнат во Европа, си прават собствени планови. Шведска, која спаѓа меѓу најдаражливите социјални држави, сега има најголема концентрација на баратели на азил во однос на незиното население. Стокхолм се обидува да го затвори секој пат преку кој мигрантите одат на север. Данска и се приклучи на Финска и на Норвешка во пострите мерки на својата граница за да избегне огромен број на баратели на азил кои Шведска нема да ги прифати. Во меѓувреме граничните контроли се уште се во сила меѓу Германија и Австрија, а австрийците поставија ограда долж границата со Словенија. Има едно политичко предупредување тука. Гласачите кои инаку сакаат да патуваат во Европа без граници во рамките на така наречената Шенгенска зона, сега бараат построги гранични проверки. Тоа е бидејќи нивните власти не можат да се справат со масовната миграција или да ги гарантираат законот и редот. Уште повеќе, поради тоа што европските политичари се бавни во донесувањето заеднички мерки за да ја зајакнат безбедноста. Брисел малку направи за да се воведат построги и проверки на пасоши за државјани на Европската Унија, кои се враќаат од места како Сирија, додека Агенцијата за европските надворешни граници, Frontex, и натаму е хронично недоволно финансирана. Меркел може би конечно ја свати политичката опасност од низината политика спрема азилантите, особено по обвинувањата дека сексуални напади биле извршени од страна на имигранти во Келн. Сега се соочуваме со предизвикот од бегалците кои доаѓаат во Европа и ние сме ранливи, како што гледаме, затоа што се уште не ја имаме контролата која би сакале да имаме, рече Меркел во Майнц деновиве. Таа оцени дека слободата на движење и еврото се директно поврзани, односно дека не може да има заедничка валута без да постојат отворени граници. Треба да интензивираме борбата против причините кои ги терат луѓето да бегат. Тогаш ќе бидеме во можност, а тоа го сакаме во ова година, да забележиме намалување на бројот на бегалци. Тоа е јасно бидејќи имаме задача да ги интегрираме кај нас, изјави Меркел. Вистинскиот проблем за Меркел и другите лидери на Европската Унија не е местото каде што бегалците ќе треба да бидат сместени откако ќе стигнат во Европа. Вистинскиот проблем е дали Европа може да управува со нејзините надворешни граници. Тоа пред се значи воведување ред во политичкиот хаос од Либија преку Сирија до Афганистан, што ги тера бегалците да заминуваат за Европа. Европа без граници е се уште сон кој вреди да се има, но дали европските лидери се подготвени да преземат напори да го задржат за да не се претвори во кошмар?
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.